Pričamo znači iz trećeg poglavlja Bhagavad Gite, se naziva Karma Yoga, odnosno djelovanje kako bi bili povezani sa Svevišnjim Gospodinom, odnosno mi zovemo Svevišnju Božansku osobu, nazivamo Krišnu, Krišnom. Krišna znači onaj koji je sve privlačan, a što znamo da je jedan od atributa, odnosno jedan od glavnih uopće odlika Boga, da bi se uopće zvao Bog. U specifičnom stihu, inače Bhagavad Gita, ova knjiga Bhagavad Gita kakva jest, za one koji ne znaju, koji su prvi put ovdje, to je u stvari pjesma, Gita znači pjesma, koja je ispjevana od strane vrhovne božanske osobe Krišne i njegovog posvećenika, vrlo dragog bakte, odnosno osobe koja mu je predana, njegovog prijatelja Arđune. Znači Krišna, ova knjiga se isto tako naziva krema sve vedske literature. Veda, odnosno vedska literatura je najstarija literatura, odnosno najstarije znanje koje se nalazi na planeti Zemlji. Ja se sjećam još iz dana srednje škole kad sam bio, čak iz komunističkih dana kad sam bio na satovima filozofije su nam rekli da su vede u stvari najstariji nađeni spisi na planeti Zemlji. Dok se Bhagavad Gita naziva krema, odnosno kako bi rekli to, cream of all Vedic literatures, ali na našem vrhnje, esencija sve vedske literature, ali vrhnje zato što je u stvari najslađe i ono što je esencija mlijeka koje je najhranljivije za ljudsku osobu. Prema tome predstavlja tu esenciju zbog toga što sama Bhagavad Gita od svih vede govore o svim mogućim znanjima koje postoje i danas čak na ovoj planeti Zemlji. Znači od astronomije, medicine, politike, umjetnosti, ratovanja i tako dalje. Međutim, Bhagavad Gita govori o duhovnoj znanosti, znači o znanosti duše. Duša koja je mi smo svi duhovne duše koje se nalazimo u ovom materijalnom tijelu i naš govori, Bhagavad Gita govori o uspostavljanju odnosa, znači duhovne duše sa nad dušom, odnosno sa vrhovnom dušom ili vrhovnom božanskom osobom Krišnom. U ovom poglavlju Karma Yoga, to je rekao bi jedno od uvodnih poglavlja Bhagavad Gita koja govori o različitim procesima spoznaje Boga. Karma Yoga karakteristično govori o tome kako osoba kroz djelovanje u skladu sa svojim odlikama, isto tako u skladu sa uputstvima spisa može dostići savršenstvo života. A savršenstvo života je razvijanje ljubavi prema svevišnjoj božanskoj osobi. Srimad Bhagavatam govori o tome da su sve dužnosti koje vršimo, Srimad Bhagavatam, koja je nadgradnja u stvari ove Bhagavad Gite, govori da su sve dužnosti koje mi vršimo u ovom materijalnom svijetu, može biti prema obitelji, prema društvu, prema svojoj naciji i tako dalje, sve te dužnosti su jednostavno trošenje vremena ukoliko nisu povezane sa služenjem svevišnje božanske osobe. I sada karma yoga, karma znači djelovanje ili rad, yoga znači povezivanje sa Bogom. Karma yoga govori o tome kako osoba može, opet kažem, ovdje se govori o početnim stadiju svjesnosti Krišne, odnosno svjesnosti Boga, kako osoba na tom nivou koja djeluje u skladu sa dužnostima, kako može napredovati na putu prema Bogu. I ovdje Krišna odgovara na Arđunino pitanje. Na početku poglavlja Krišna kaže da je njegova inteligencija zbunjena Krišnim dvosmislenim uputama, i tako kaže da mu Krišna razjasni šta je u stvari najbolje za njega. Naime, Bhagavad Gita se događa na bojnom polju Kurukšetre prije 5000 godina i ukratko što se zbiva je da je Arjuna suočen s tim da je stavljen u poziciju gdje se mora boriti protiv svoje obitelji, znači članova svoje obitelji, svojih rođaka, svojih učitelja, što je u vedskom društvu u stvari smatra se velikim grijehom ubiti svojeg učitelja ili gurua. I tako dalje. Znači, Arjuna je suočen sa tom velikom dvojbom, da li ubiti sve ove ratnike koji su u stvari predstavnici u vedskom društvu. To su sve ratnici koji su bili istrenirani kako bi štitili dharmu. Međutim, u ovom trenutku Krišna i Arjuna se nalaze na jednoj strani i velika dvojba koja se javlja kod Arjune, kako će se moći nositi sa tim posljedicama, grešnim posljedicama ubijanja velikih boraca, odnosno zatim članova svoje obitelji, svojih starijih, znači ljudi koji su ga podučavali, ljudi koji su osoba koje su ga uzdržavale u njegovom razvoju, kako će se moći nositi sa griješnim posljedicama te loše karme. I Krišna mu ovdje govori i u tom trenutku isto tako Arjuna se razmišlja o tome da se jednostavno povuče sa bojnog polja i razmišlja o tome da izađe iz cijelog tog aranžmana, odnosno iz cijelog tog scenarija gdje je on u stvari postavljen u poziciju da djeluje u skladu sa Božjom voljom. Međutim, u ovom trenutku on je postavljen samo kako bi nas poučio, naravno, postavljen je u situaciju gdje je zbunjen. Znači, prekriven je majom, odnosno Krišninom vanjskom energijom, kako bi bio zbunjen i kako bi mi naučili nešto iz cijelog ovog razgovora. Krišna kaže da se čovjek ne može osloboditi posljedica samim suzdržavanjem od djelovanja, niti samim odricanjem može dostići savršenstvo. Znači, u ovom trenutku sam Arjuna želi se odreći djelovanja, želi pobjeći od dužnosti koja je postavljena pred njim i misli da je to najbolje. Međutim, Krišna mu kaže svako je prisiljen da bespomoćno djeluje u skladu s odlikama koje je dobio od guna materijalne prirode. Stoga niko ne može biti neaktivan, čak ni na trenutak. Čime Arjuna u stvari ukazuje na to da čak i ako ode u šumu, jednostavno Arjuna neće moći obavljati dužnosti, odnosno neće moći djelovati kao sveta osoba u smislu onoga koji se odrekao svojih svjetovnih dužnosti i povukao se u šumu samo kako bi vršio djelatnosti meditacije ili spoznaj Boga. Krišna ga u stvari podučava da treba djelovati u skladu sa svojim prirodnim odlikama, što je u ovom slučaju to su odlike ratnika i to su odlike u stvari Rađa Rišija. U to vrijeme Rađa Riši, odnosno sveti ratnici, su se zvali oni koji su znali kako djelovati u skladu sa uputama svetih spisa, što znači da su djelovali za dobrobit cijelog društva, ne samo kao što su danas možemo vidjeti u današnjim ratovima jednostavno glavni interesi zbog kojih se vode ratovi su Arta i Kama. Naime, postoje četiri cilja djelovanja u vedskom društvu, odnosno postavljeni prema šastrama. To su Dharma, Arta, Kama i Mokša. A Dharma, to znači djelovanje u skladu sa religijskim principima. Arta znači da kada djelujemo u skladu s tim religijskim principima, odnosno u djelovanje sa Božjim zakonima, dobivamo, možemo djelovati za naš ekonomski razvoj. Arta znači ekonomski razvoj, znači to je ono što radimo u životu da bismo uzdržavali recimo obitelj, da bismo održavali isto tako na većem nivou, da bismo uzdržavali društvo i tako dalje. Kama, to je ono što progresom, odnosno napretkom u tom ekonomskom razvoju svi dobijemo, odnosno svi mi imamo određene materijalne želje. U materijalnom svijetu smo zbog toga što smo što imamo te materijalne želje i trebamo ih ispuniti. Međutim, bez ekonomskog razvoja te materijalne želje nećemo moći ispuniti. Naime, ukratko, ako nemamo te novca, ne možete si kupiti hranu da održavate svoje materijalno tijelo ili što ja znam, recimo u današnjem društvu ne možete si kupiti televizor, ne možete si kupiti svoj kompjuter i tako dalje. Bez tog ekonomskog razvoja, bez da ste nešto radili u skladu sa svojim talentima i sa svojim tendencijama, nećete moći kupiti ono što vam treba, nećete moći uzdržavati obitelj i tako dalje. I mokša, to je koncept koji u današnjem svijetu rijetko ko uopće, osim ljudi koji poznaju vedsku literaturu, ljudi koji su čak i ljudi, ako idete u Indiju, većina ljudi mokšu će smatrati samo oslobođenjem od utjecaja materijalne prirode, odnosno od tih loših posljedica djelatnosti koje vršimo u ovom materijalnom svijetu. Međutim, mokša se odnosi na aktivnosti, pošto ovdje vidimo da u ovom stihu Šrila Prabhupada objašnjava da aktivnost nije pitanje utjelovljena života, već priroda same duše. Znači, kao duhovna duša, mi čak ni u stanju mokše, odnosno oslobođenom stanju, nećemo moći biti neaktivni. To je velika zabluda koju osobe koje propovijedaju impersonalističku filozofiju, odnosno Majavada filozofiju, kažu da duša kada se oslobodi iz ovog materijalnog svijeta, odnosno kada duša napusti tijelo, stapa se sa Brahmanom koji je skup svih, odnosno Brahman koji je jednostavno statična duhovna supstanca. I u tom stanju znači duša ne osjeća niti patnju niti uživanje. Međutim, ovdje Šrila Prabhupada ukazuje na to da aktivnost postoji i čak i u oslobođenom stanju. Iako objašnjava preko ovog primjera da u ovom primjeru specifično govori o tome da duša treba djelovati, odnosno tijelo u kojem se nalazi duhovna duša ima određene materijalne odlike i da u skladu sa tim materijalnim tijelom koje je duhovna duša, utjelovljena duhovna duša dobila, u skladu naravno sa svojim željama i u skladu sa svojom karmom, to tijelo je mrtvo, kaže Šrila Prabhupada, je mrtvo vozilo koje pokreće duhovna duša. Znači, u skladu sa željama koje ima ta duhovna duša u tom uslovljenom obliku, dobiva i određeno tijelo. Međutim, ovo tijelo koje u današnjem svijetu je sve, ljudi jednostavno ne znaju da tijelo nije konačni kako bi rekao, konačno stanje egzistencije. Materijalno tijelo svojim kada kažemo da osoba umre, materijalno tijelo, a duša napušta to materijalno tijelo. Jer možemo vidjeti na primjeru, ako odemo, mislim, većina nas je bila na sprovodu i vidjela je osobu koja je napustila, odnosno tijelo osobe koje, čija duša je napustila tijelo. Jednostavno, tijelo je tu. Osoba izgleda isto kao i kad je duša bila tu. Međutim, tijelo je potpuno, nema nikakvih znakova života. I tada se pitamo šta se desilo, zašto ovo tijelo, on je tu, osoba je tu, ima iste ruke, iste oči. Međutim, tijelo je neživo. Kako to da odjednom sada to tijelo ne daje nikakve znakove života? Znači, osoba, ili kažemo, osoba je otišla negdje drugdje. Svako se sjeti toga na kraju, kada dođe na sprovod, obično čujemo da on je otišao tamo, otišao je ovdje, Boga je uzeo k sebi i tako dalje. Međutim, činjenica je da smo za cijelog života, odnosno ta osoba, u većini slučajeva ta osoba je mislila za sebe da je to materijalno tijelo. U skladu sa tim dobila je i sljedeću destinaciju. Bhagavad Gita objašnjava da yam yam vapi smaram bavam tjađati ante kalevaram, da u skladu sa svjesnošću koje je duša, odnosno osoba, razvila tokom svog života, a u skladu sa tom svjesnošću isto tako dobiva i svoje sljedeću egzistenciju. Znači, ako je duša, ako je osoba razvijala materijalnu svjesnost, znači radila je sve u skladu sa svjesnošću da sam ja ovo tijelo i ispunjavala svoje želje u skladu sa tim da je ovo tijelo, znači osoba će dobiti sljedeće materijalno tijelo kako bi ispunila te svoje želje. Međutim, ako osoba razvija duhovne želje i radi u skladu sa svojom duhovnom prirodom, to znači u saznanjem da je duhovna duša i da je vječni sluga Boga, i ako je razvila to duhovno znanje, odnosno djelovala u skladu sa tim duhovnim znanjem, tada osoba dobiva tijelo koje će joj pomoći u njenom duhovnom napretku. Da li je to duhovno tijelo ili je isto tako materijalno tijelo u kojem će biti dovedena u bolje uvjete života, gdje će se moći bolje posvetiti svom duhovnom napretku, zavisi o njenom duhovnom progresu. I ovdje se kaže, Šrila Prabhupada govori, da navodi stih iz Šrimad Bhagavatama, da je onaj ko se posvetio svjesnosti Krišne, znači duhovnom životu, ništa ne gubi, čak ni ako ne obavlja dužnosti propisane u šastrama ili ne izvršava svoju službu pravilno ili padne s te razine. No kako će dobrobit steći sljeđenjem svih naredbi šastra namijenjenih pročišćenju ako nije svjesna Krišne? Što opet nas vraća na ovu dvojbu kada Arjuna je u stvari zbunjen i pita Krišnu što napraviti u ovom trenutku kada je suočen sa ovom velikom Gordijev čvor, ili kako bi nazvao, to je esencijalna dvojba svakog spiritualiste, kako djelovati u svakom trenutku, kako bi dostigao onaj najviši cilj, a to je svjesnost Krišne. Ovdje Šrila Prabhupada objašnjava da onaj ko je napustio sve vrste materijalnih dužnosti, znači prema šastrama je propisano da osoba ne bi smjela djelovati tako da ubija svoje guruve, da ubija svoje članove obitelji i tako dalje. Međutim, Arjuna je suočen s tim, on mora napraviti to. I sad, čini se da ga Krišna podučava da on to u stvari treba napraviti. Ne može, da jednostavno ne može pobjeći od toga. Iako on u jednom trenutku razmišlja o tome da ode u šumu i da jednostavno pobjegne od tih neugodnih djelatnosti koje će morati napraviti. I to je sad velika dvojba, to je dvojba koju većina nas prolazi isto tako, možda ne na tom nivou, ali na nivou recimo društva. Cijelo društvo radi prema određenim zakonitostima, cijelo društvo radi na određeni način i sada mi smo krenuli duhovnim životom, hoćemo se baviti duhovnim životom i odjednom sve kao da se okreće protiv nas. Znači, ponekad nas prijatelji ono potpuno nas ako im kažemo da smo mi odlučili krenuti duhovnom stazom, prijatelji više jednostavno žele čuti za nas, za nakon ono nakon što smo im rekli, automatski se događa kao da su ono, se prijateljstvo se jednostavno isključilo, nema više jednostavno kontakta, jer više nemate jednostavno zajedničkih ono, oni smatraju da više nemate nikakvih zajedničkih tema o kojim bi pričali. Nema više recimo osoba koja dođe u duhovni život, ona prirodno ostavlja zbog višeg ukusa koje je dobila prakticiranjem svjesnosti Krišne, prirodno ostavlja neke niže stvari. Znači, sve ono oko čega se vrti materijalna egzistencija osobi u duhovnom životu postaje jednostavno drugorazredno. Osoba se više ne želi baviti s tim, a to je ispunjavanje, upravo to, recimo ono potpuna predanost ekonomskom razvoju i potpuna predanost ispunjavanju želja. A ispunjavanje želja znači ispunjavanje želje na račun drugih, iskorištavanjem drugih i tako dalje. Znači, kakvu dobrobit će dobiti osoba koja je krenula duhovnim putem i da li ona gubi u stvari sve to, ako je izgubila društvo, ako je izgubila blagonaklonost svih osoba koje poznaje, da li je u odnosu na savršeni, na postizanje savršenstva života, da li je nešto izgubila. I ovdje Šrila Prabhupada kaže da osoba čak koja se posvetila tom duhovnom razvoju, odnosno svjesnosti Krišne, ništa ne gubi, čak ni ako ne obavlja dužnosti propisane u šastrama ili ne izvršava svoju službu pravilno ili padne s te razine. Znači, ovo ne znači da osoba koja krene duhovnim napretkom može jednostavno napustiti sve što je govore duhovni autoriteti i djeluje na način kako ona sama hoće. Ovo znači, ovo se odnosi na dužnosti propisane u šastrama. Ono što smo rekli, vede se dijele na različite šastre, na različite spise, a to znači ovdje se ukazuje na šastre koje govore o nekim materijalnim odnosima, o kako djelovati u materijalnom životu, kako djelovati za materijalni napredak, kako djelovati savršeno u obiteljskim odnosima i tako dalje. Prema tome, postoje dužnosti, na primjer Manusamita, koja govori o dužnostima osobe u obitelji, dužnosti osobe prema svojim učiteljima i tako dalje. Međutim, ako osoba kako bi duhovno napredovala odbaci te dužnosti, međutim, kako ćemo znati da ta osoba kreće prema duhovnom napretku? Jednostavno, osoba ne smije hirovito djelovati. Hirovito znači da djeluje onako prema svojoj mentalnoj špekulaciji, da djeluje na način kako ona misli da je najbolje. Znači, treba djelovati u skladu sa svetim spisima, sa guruom, odnosno osobom koja zna znanost o Bogu, i treba djelovati u skladu sa uputstvima osoba koja su na tom putu, to jest saduima, osobama koje su pročišćene na putu djelovanja svjesnosti Krišne. Stoga ovdje opet se vraćamo na to, Krišna kaže Arjuni da on tim odricanjem djelovanja u skladu sa njegovom naredbom, jer Krišna je vrhovna božanska osoba, ako se odrekne tog djelovanja, njegov konačni rezultat neće biti zadovoljavajući. On neće biti zadovoljan na kraju, neće dostići savršeni rezultat svojih djelatnosti. On će djelovati u skladu sa nižim principima dharme. Prema tome, Krišna će mu u cijelom poglavlju, odnosno u cijeloj Bhagavad Giti, objašnjava kako Arjuna treba djelovati. I na kraju Bhagavad Gite konačno kaže da treba odbaciti sve vrste raznih dužnosti, što znači djelovanje u skladu sa karma jogom, u skladu sa gjana jogom i tako dalje, sa različitim procesima, i samo se preda njegovom vodstvu. I na taj način osoba će biti oslobođena svih griješnih djelatnosti. Sad, da bi djelovali na taj način, niko od nas nije u direktnom odnosu sa Krišnom. Znači, da bi duhovno napredovali bez tog direktnog odnosa postoje nam knjige, kao što je Bhagavad Gita. Znači, to je cijela znanost koju je potrebno proučiti. Ova Bhagavad Gita se naziva abecedom duhovnog života. Znači, to je samo u vedskom društvu u Indiji, ako pitate nekoga što je Bhagavad Gita, Šrila Prabhupada je rekao, to je jednostavno abeceda, to su osnove duhovnog života. Ako ne znamo kako djelovati, kako možemo očekivati da ćemo duhovno napredovati? Prema tome, studiranje svetih spisa je jako bitno. Studiranje isto tako kao što ništa u materijalnom svijetu ne možemo napraviti bez da smo naučili, da smo išli u školu za to što trebamo obavljati. Na fakultetima postoje određeni, na univerzitetima, na fakultetima, u srednjoj školi postoje autoriteti koji, znači, poznaju tu znanost i uputit će nas na to kako djelovati. Naravno, većina tog znanja nikad nećemo doći u današnjem školstvu, u današnjem društvu, većina znanja kroz koje prođemo neće nam služiti za ništa baš praktično. Međutim, Bhagavad Gita je u stvari najviša duhovna tehnologija koja postoji u svijetu. A svi veliki umovi današnjice su na neki način bili u kontaktu sa Bhagavad Gitom. Recimo, evo ovdje na koricama Bhagavad Gite, Schopenhauer, Goethe, Hermann Hesse, Albert Einstein, svi su oni dobivali inspiraciju iz ove Bhagavad Gite. Ali ono zašto nas Bhagavad Gita isključivo zanima je kako usavršiti svoj život, kako doći do tog savršenog stadija svog života gdje ćemo razviti ljubav prema vrhovnoj božanskoj osobi, prema Bogu. Zbog toga je Šrila Prabhupada prezentirao ovu Bhagavad Gitu kakva jest. Zašto je rečeno kakva jest? Zbog toga što ćete danas naći na tržištu puno Bhagavad Gita. U Hrvatskoj, ja mislim, sigurno jedno 4-5 različitih izdanja. Međutim, od tih 4-5, 4 će biti kakva nije. A Bhagavad Gita kakva jest je samo jedna. Što znači Bhagavad Gita kakva jest? Znači, onakva kakva je izgovorena u trenutku 5000, prije 5000 godina, onako kako je Krišna izgovorio Arjuni za njegov za dobrobit cijelog društva, odnosno za dobrobit ljudi u Kali Jugi, u dobu u kojem se danas nalazimo. Jednostavno, Bhagavad Gita kakva jest je jedini autoritativni spis pomoću kojeg ćemo mi moći dobiti znanje o tome ko smo mi, odakle dolazimo, koja je naša svrha ovdje u ovom materijalnom svijetu i kako postići savršenstvo života. Eto, to bi bila neka prezentacija na ovaj stih. Ako ima nekih pitanja, dobrodošli ste. Ja se ispričavam, ja sam spremio potpuno drugu lekciju, ali zbog okolnosti dali smo onako kako je Krišna htio. Ima nekih pitanja, ima nekih primjedbi, dvojbi, bilo što u vezi sa svjesnošću Krišne, isto tako možemo razgovarati. O nekih želja. Možete reći želje, evo ovdje su. Gornji taj, možda će vam ispuniti želje. Hare Krišna, Imala Kishore. Super pitanje i ono vrlo, vrlo relevantno za ovaj, za sve nas, pogotovo danas kad stvarno nema tih klasičnih podjela kao što je bilo vedsko vrijeme. Znači ono, neko se rodi u obitelji brahmana, znači napravljene su sve samskare kako bi to trebalo izgledati, a svi ti rituali pročišćavanja na kraju ovaj. A danas, ono, rečeno je u spisima, Kalav Šudra Sambava, a većina nas, a većina ljudi u Kali Jugi, u ovom ciklusu vremena, nema više kvalifikacije osim onih od kojih bi se u vedskom društvu smatrali bi se šudrama. Šudra znači radnik, odnosno od te četiri varne po nekim djelatnostima bi bila ovaj, možemo reći najniža, najniža klasa ljudi. Znači ljudi koji nemaju baš, nisu, nemaju tendencije prema tom intelektualnom radu, prema čitanju, prema nekih djelatnosti u višim gunama osim guna neznanja. Znači isključivo služe sve ostale staleže u društvu. Međutim, možemo vidjeti ipak i u današnjem društvu postoje te neke podjele, postoje, znači možemo povući neke paralele čisto radi usporedbe, međutim nema uopće, nema nikakve usporedbe, pošto prema tadašnjoj klasifikaciji vedskog društva mi ne bi čak spadali niti u klasifikaciju šudri, odnosno radnika. Pošto smo svi, ono, većinom tu nas na zapadu, čast iznimkama, rođeni smo obitelji koje nemaju znanje nikako, čak ni kako služiti, ono, jedni drugi, a kamoli kako služiti one koji su napredniji od nas. Danas, ono, ljudi, ako je neko napredniji od nas, ono, povuci ga dole. Većinom nema, čak se težilo ka tom besklasnom društvu. Mi smo odgojeni, ne znam, moja generacija je odgojena, ono, u društvu gdje je raditi, samo ne, dobro, učiti, ali ono, red, radi, disciplina. Uglavnom, je bilo ono, tvornice radnicima, ne? Prema tome, odgojeni smo u takvom društvu gdje taj rad, teški rad, ono što sam govorio, arta i kama, znači naglašene su te djelatnosti ekonomskog razvitka, ispunjavanja želja. Nema nikakvih viših principa, znači dharme, odnosno religijskih principa, i nema nikakvih principa mokše, odnosno kako se osloboditi od ove materijalne egzistencije. E sad, kako u tom cijelom scenariju, kako se, gdje se naći i kako djelovati? Pa sva sreća pa se pojavio Chaitanya Mahaprabhu u Kali Jugi, znači isključiva djelatnost za nas u Kali Jugi je skupno pjevanje svetih imena gospodina. Prema tome, da bismo to radili i da bismo kroz to dostigli savršenstvo ljudskog života, nema potrebe da se konačno situiramo u bilo kojih od tih varni, recimo varni ili ašrama, generalno govoreći. Znači, za sve nas, bez obzira to što mislimo da jesmo, to što radimo i drugi misle da to jesmo, nema nikakvih ograničenja da se uključimo u harinam, to jest harinam sankirtan, odnosno skupno pjevanje gospodinovih svetih imena. S druge strane, kako bi napredovali u duhovnom životu, potrebno je znati kako se najbolje situirati. Bez da je neko, znači ako neko nema, ono kaže se, ako je neko karpanja došo guna raši naši, znači osoba koja je siromašna, siromaštvo, kaže se, postoji jedna poslovica, siromaštvo ubija sve dobre odlike. To je poslovica koju Prabhupad znao reći. Znači da osoba koja nema što za jesti, on jednostavno neće biti zainteresiran za duhovni napredak. On će pokušavati biti materijalno sređen. Pokušat će biti, treba mu novac da bi preživio. Neće se baviti nikakvim višim spoznajama o duhovnom životu. Za sve nas koji smo tu, koji smo već krenuli duhovnom životu, bilo bi dobro da sami pokušamo utvrditi na način da uzmemo duhovnog učitelja. Duhovni učitelj, uzimanje utočišta duhovnog učitelja je jednostavno nema zamjene za to kako bi napredovali u duhovnom životu. S druge strane, taj duhovni učitelj bi trebao biti naravno po svojoj, odnosno guru po svojoj definiciji je osoba, duhovno napredna osoba i izvan dosega guna materijalne prirode. I kad je osoba, ne znam, kad je osoba, samo radi primjera, ne znam, to mi pada na pamet. Ako ne znamo gdje se nalazimo, a svi smo otprilike, nalazimo se između stotinjak različitih osoba i mi ne znamo koja je razlika između nas i njih, neko ko je iznad nas, ne znam, na prvom katu će znati gdje se mi nalazimo, da li se nalazimo s lijeve strane, s desne strane, u sredini ili tako da. Neko ko je iznad, sa više platforme, znači nam reći gdje se točno nalazimo. Isto tako, duhovni učitelj uzvišena osoba koja će nam znati on će znati gdje se mi nalazimo, na kojem stupnju razvoja mi se nalazimo. Isto tako, znači ocijeniti naše odlike. Znači, ako mi imamo pravi odnos sa duhovnim učiteljem i otkrivamo svoj um kako bi duhovno napredovali, što je jedna od predispozicija da bismo uopće imali odnos sa duhovnim učiteljem, duhovnim vodičem, trebamo otvoriti srce i znači otvoriti se i reći ono što se nalazi, znači nama u srcu, da bi on znao s čime se susreće i kako mi u skladu sa svojim duhovnim željama, u skladu sa svojim materijalnim željama, isto tako kako napredovati u duhovnom životu. Znači, bez duhovnog učitelja teško da ćemo moći staviti sebe u neku kategoriju, da li sam ja, jesam li ja. To je ono što nakon određenog vremena u duhovnom životu, u prvo vrijeme svima je nama zabavno i ono, i dovoljno smo zaokupljeni sa nekim osnovnim stvarima u svjesnosti Krišne. Međutim, nakon par godina, 3, 4, 5, 6 godina, želimo se ustanoviti, znači, koje su djelatnosti kojim bi se trebao baviti da bi najbrže duhovno napredovao, da bi se doveo u stvari do gune vrline. Iz toga, znači, duhovni učitelj, a isto tako društvo bhakta, znači trebamo imati prijatelje u duhovnom životu koji nas poznaju, koji nas znaju jako dobro i koji će nam reći: hej, ti radiš dobro ovo, ovo ti je dobro, ovo što radiš možda nije tvoja prava priroda. Oni koji znaju našu pravu prirodu, oni će nas znati, znači, u skladu s tim isto tako podijeliti to i isto tako dati nam taj povratnu spregu, feedback, kako bi trebali djelovati da bismo duhovno napredovali. A kažem, u krajnjem slučaju, da, to što jesmo u tom materijalnom, u materijalnoj kategoriji, nije toliko bitno da bi se bavili duhovnim životom. Međutim, Šrila Prabhupada kaže da je varnašram dharma, odnosno varnašram, to je to, znači podjela na varne i ašrame, je jednostavno stepping stone, odnosno kamen na koji moramo, preko kojeg se penjemo prema duhovnom napretku. Znači, potrebno je da ako živimo za nekoga koja je možda brahmačar ili sanjasi, to nije baš relevantno. Međutim, za osobe, ono, većinu osoba je to itekako bitno, kako se pravilno situirati da bi napredovali u duhovnom životu. Prema tome, bitno je da znamo koje su djelatnosti koje mi možemo obavljati da bismo najbrže napredovali u duhovnom životu. Znači, to su dvije stvari koje meni onako izgledaju kao jako, jako bitne. Znači, prihvatanje utočišta duhovnog učitelja, naravno pričanje, ono, on će nam dati uputstvo kako ćemo se mi pravilno situirati u duhovnom životu, koja varna nama najviše odgovara. I druga je, znači, razvijanje prijateljstava u duhovnom životu, što je jedna od svrha zbog kojih je ISKCON, Međunarodno društvo za svjesnost Krišne, ustanovljeno. Znači, zbog tog druženja, zbog razmjene ljubavi između bhakta. Bez tog povjerljivog povjerljive razmjene u duhovnom životu, jednostavno nećemo moći naći svoje mjesto u društvu, i onda ćemo uvijek bit ćemo uvijek zabrinuti, ono, uvijek će nam na umu biti: joj, što trebam raditi, ono, to će nam odvoditi energiju koju možemo uključiti. Znači, ako radimo ono što nam najviše ide, što nam najviše leži, nema veze. Znači, to je razlika. Postoje dvije vrste varnašrame. Varnašrama, svi znaju šta je varnašrama, društvo varnašrama. Ima neko ko ne zna. Ima neko ko zna što je varnašrama. Da. Znači, varnašrama je podjela na varne i ašrame. Varne su je podjela na to što ljudi obavljaju. Znači, postoje brahmane koji se bave podučavanjem, brahmane koji se bave, znači, podučavanjem, obožavanjem i tako dalje. Uglavnom, to su učitelji. Priests, svećenici, učitelji, svećenici i tako dalje. A kšatrije, to su organizatori, menadžeri i vojska. A vajšije, znači, to su osobe koje se bave ekonomskim biznisom, odnosno poduzetništvom i isto tako ratarstvom, odnosno čuvanjem krava, zaštitom krava kao, kao kao svetih životinja od kojih od kojih svi religijski principi potiču, i šudre, znači radnici koji imaju jednostavno možda samo tehničko znanje i koji se bave radom za nekog drugog, znači rade, uglavnom su zaposleni od, od strane drugih poduzetnika. Ašrama, znači to su podjele u duhovnom, za, za duhovni napredak, odnosno stupnji u unutar života, znači brahmačari, to je student u celibatu, a grihasta, znači nakon, u tom nekom savršenom društvu brahmačari je dozvoljen, brahmačariju je dozvoljeno da, da krene u grihasta ashram, znači to su obiteljski ljudi, zatim vanaprasta sa 50 ili 60 godina, osoba u vanaprasti bi trebao se odreći tog obiteljskog života i isključivo se posvetiti duhovnoj spoznaji. I sanjasi, to znači osoba koja je potpuno, potpuno napustila, koja je tako reći mrtva za, sve, za društvo, znači osoba koja se isključivo bavi prosvjetljenjem drugih i koja je utvrđena, odnosno utemeljena u duhovnoj spoznaji. Znači postoje dvije vrste varnašama, postoji daivi i asuri varnašama. Daivi varnašama znači da su sve te podjele podređene razvijanjem ljubavi prema Bogu. Znači da se sve radi za zadovoljstvo vrhovne božanske osobe Krišne, i zbog toga takva podjela je, odnosno granice u tim podjelama je puno manje važna. Zbog toga što se sve, što god da radimo, ako je Krišna zadovoljan, uopće nema razlike između toga. Nema razlike između osobe koja se bavi šudra aktivnostima od osobe koja se bavi brahmana aktivnostima. Međutim, asuri varnašama, to je varnašama koja se, koja se temelji na podjeli isključivo na temelju djelatnosti. Prema tome, u toj varnašami, naravno, zbog takve vrste varnašame danas ono indijsko društvo, odnosno Indija, uglavnom kad, kad sretnem nekoga i kažem da sam neko vrijeme proveo u Indiji, onda me pitaju, a kako to, ovaj, jesu to tamo, zanimaju me kaste, daj mi malo objasniti kastama i tako dalje. Kako to da su ono jedni nadređeni, drugi su podređeni i tako dalje. Međutim, danas toga, to ništa, ono, vrlo rijetko ono, postoji u, u pravom smislu te riječi. Svi su, ono, sve, sve te kaste, odnosno varne su vrlo degradirane, i to se isključivo, isključivo se temelji na nekom lažnom prestižu. Znači ono, naći ćete osobu koja se bavi ono taksistu, koji će vam doći i reći će vam, he, ja sam brahmana iz Rišikeša. Znači potpuno ono besmisleno. A druga stvar je isto tako, isključivo se to se isključivo koristi u današnje vrijeme u Indiji zbog sklapanja brakova, isto tako. Znači traže se ljudi koji su navodno iz iste, ono, iz iste varne, iz iste gotre i tako dalje. Što isto tako nema, ono, ima vrlo malo vrlo malo relevantnosti na današnje, ono, u današnjem društvu. Prema tome, Šila Prabhupad je htio da ustanovimo, a to je ono dugoročni projekt, da ustanovimo daivi varnašamu, znači društvo, duhovno društvo u kojem će osobe bilo što da rade, raditi to za zadovoljstvo Krišne. I u tom društvu onda svako, svačija djelatnost je jednako bitna, i svačija djelatnost je jednako se jednako cijeni u, u Krišninim očima. Znači prema predanosti onom što radimo za dobrobit drugih vajšnava i za dobrobit Krišne, ono, to je, to je najviši princip. Nije uopće bitno šta je ta djelatnost koju, koju obavljamo. Ne znam, je to ono, ja sam pokušao obuhvatiti sa te dvije točke, ne znam koliko je onaj to odgovorilo na tvoje pitanje. Ne znam, može neko nešto dodati ako ništa, ono, ako treba nešto razjasniti. A to su stvari. Aha, iskustvo, tako je.
Koje smo ašramu, dobro, ašram manje više uglavnom se prepoznaje lakše, ali pronaći svoju vlastitu varnu dosta je teže. Isto tako je činjenica da pronalaziti svoju varnu potrebno je samo do određenog nivoa. Do određenog nivoa svjesnosti Krišne, kad govorimo o baktama. Inače u životu je potrebno znati svoju varnu, ali kao bakte, kao mi tragamo za svojom varnom do određene točke. Zašto je to bitno? Zato da bismo, ako znamo svoju varnu, onda možemo izvršavati svoje dužnosti pravilno. Ako ne znamo varnu, kako možemo izvršavati pravilno svoje dužnosti? To je vrlo teško. Šljiva Prabhupada na komentaru, na ovaj stih u komentaru je rekao da izvršavanje vlastitih dužnosti više nije toliko bitno ako izvršavamo djelatnosti u svjesnosti Krišne. Znači, kada u životu djelujemo samo za Krišnu i samo za svjesnost Krišne, onda nam više nije toliko važno u kojoj smo varni i kojem ašramu i da li ćemo pogriješiti negdje u izvršavanju dužnosti. Ali dok nismo na tom nivou da djelujemo isključivo 24 sata dnevno samo za Krišnu, bitno je da pravilno izvršavamo svoje dužnosti. Zašto? Zato što je to temelj duhovnog života. Kada su razgovarali gospodin Čajtanja i Ramananda Raje, gospodin Čajtanja ga je pitao što je najviše savršenstvo u životu. Šta je odgovorio Ramananda Raje? Najviše savršenstvo je izvršavati svoju dužnost. Dakle, to je temelj. Ramananda Raje kao čisti bakta je znao puno više stupnjeve savršenstava. Na kraju je i rekao gospodinu Čajtanji, ali krenuo je od početka, od temelja, o izvršavanju svojih dužnosti. Isto tako, Bhagavad Gita, suština Bhagavad Gite jeste osnovna poruka. Izvršavaj svoju dužnost sa transcendentalnim znanjem i bez očekivanja bilo kakvog rezultata. Znači to je, izvrši svoju dužnost sa potpunim znanjem bez vezanosti za rezultate. A na kraju Bhagavad Gite, nakon što je to sve Krišna objasnio Arjuni, onda je rekao onaj čuveni stih Sarva Dharman Parityaja, odbaci sve vrste dužnosti i samo se predaj meni. Ja ću te osloboditi svih griješnih posljedica. Dakle, postoji period u duhovnom životu kada moramo znati svoje dužnosti i moramo ih pravilno izvršavati, a postoji razdoblje te raga nuga, bakti i tako dalje, kada to više nije potrebno. Međutim, čak i najviši bakte, najsavršeniji gospodinovi pratioci su uvijek pravilno izvršavali svoje dužnosti. Dakle, nema nam druge nego pored svega ipak upoznati svoje dužnosti i pravilno ih izvršavati.
Bez toga ne može, jednostavno nećemo znati šta nam je dužnost. A dužnost će nam biti ono kad nam on kaže to je tvoja dužnost, jednostavno onda treba to slijediti. A prije toga ono, imamo svu slobodu izabrati svog duhovnog učitelja. Imamo zato šastru isto tako, imamo druge vajšnove. Trebamo se naoružati duhovnim znanjem da bismo napredovali u duhovnom životu. Bez toga, bez tih osnova, teško se može napredovati. Ako je bakta iskren, naravno, Krišna će mu poslati duhovnog učitelja. Ali kažem, esencija je imati duhovnog učitelja. Gdje god hoćemo napredovati, u bilo kojoj materijalnoj grani, evo sad je ono svjetsko prvenstvo u plivanju, vaterpolo, evo moja vezanost, ja volim vaterpolo. Hoće bilo koji ako ste recimo u sportu, hoćete bilo koga zaposliti, hoćete dovesti nogometnog trenera da vam trenira vaterpolo momčad. Nećete, zato što ono jesu, je isti, ono, sport je, da, ali je, ali potpuno drugčija, ovaj, drugčija, drugčija igra, drugčija, drugčija zakonitost. Isto tako u duhovnom životu, naravno da ćete ovaj, imati neko ko je duhovno iskusan i ko je spoznata osoba. Bez toga nema šanse da mi duhovno napredujemo. Možemo napredovati, ali bit će jako, jako, ono, vrlo neznatan duhovni napredak i ono, bit će iz života u život i tako dalje.
Ima još.
Kako smo s vremenom? Kad je Gora Aratija? Poslije ponude. Ima još neko pitanje? I neka dvojba?
Pa
reci. Onda nemoj reći. Reci. Možda nama nije bitno, ali tebi je bitno. Možda tebi nije bitno, a nama je bitno. Ali sad kad si krenuo, reci ga. Žigoni taki.
Nije toliko ni bitno, nego mi svako malo dođe van, sjetio se.
Dobro, ajde reci.
Ime mjesecima, uopće nije toliko bitno. Ali jedna mi mira. Zanima me Pitra Loha.
Ne znam, evo, ne znam ja ovaj. Ne znam, nisam proučavao to.
Nije mi jasno, recimo, čuo sam da duša kad napusti tijelo, ne znam da li to je tako će se sad pitati, da je otprilike nekde po našem računanju 4 mjeseca kao u astralnom tijelu, prije ne bi dobio za ovu dužu tijelu.
Ne znam točno, da.
I sad, pošto duša skroz mijenja tijelo, onda nije bilo fiksno. Ako duša skroz mijenja tijelo, što će poslijest, onda se mu nisi pitanje.
Reci.
Mislim, i on bi trebalo mijenjati tijelo.
Pitri Loka je, čini mi se, ono, u nivou, ovo isto, kažem, ono, ne znam točno detalje, ali po svemu što sam ja čuo, mislim da je to ono, kao slično rajskoj planeti ili tako nešto. Ali tu je ono isključivo pobožnost i tako dalje, nema ništa drugo. I da bi se, i onda se nude ti, kako se zove, nude se, Pinda se nudi Pitri Loki kako bi se u stvari mogli preciti i dobiti kako bi mogli dobiti neke pobožne djelatnosti da bi otišli tamo, ha? Da, ja mislim da bi mogli otišli tamo, ne znam stvarno. Nisam proučavao, mogu malo proučiti pa mogu reći. Zna neko nešto da ti proučavaš. Imam
da je
previše.
To što
si nismo baš ono
zainteresovani.
Da, jednostavno, da.
Promijeniš tijelo i nešto napiš.
I ako imaš sina, dobro ti.
Oni će ti produžavati boravak tamo. Ako nemaš,
dodavat će ti ono na račun pobožne aktivnosti, ako nema ode dole opet. Kratko ono. A još jedno pitanje. Ima još jedno pitanje. Znači svi se slažu sa svim što je rečeno. Se neko ne slaže. Ok, ja ću postaviti jedno pitanje. To sam danas namjeravao za lekciju. Naime, treba mi točan odgovor. Ne, rezuma. Bhagavatamu mudraci postavljaju pitanja Suti Gosvami. Jedno od pitanja je zašto se pojavio Krišna? Vrhovna božanska osoba, evo, mi smo svi znači ima, to je nagradno pitanje, inače dobit ćete nagradu, donio sam nagradu. Znači zašto se Krišna pojavio, ali hoću točan odgovor. A? Sad, kad se pojavio zadnji put, i prije toga isto tako, i prije toga. i sad i prije toga i prije toga i prije toga. Zašto se Krišna pojavio? Imate zabrat jedno od ove dvije slike. Ne, nije trik pitanje, to je pitanje, ali odgovor treba biti, tako je, što je Suta Gosvami odgovorio, odnosno, ajde, možete i ono pogađati, ono, milijun, zašto? Da, paritrana je sadinom, ali ne, ne radi se to. Suta Gosvami, šta je rekao, ono isključivo, zašto bi se Krišna, ajde, ono, logički. Prvo. 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 Prvo i Prabhupada isto objašnja prvom u nekim od purportima, ali poslije se objašnjava. Da, u prvom je objašnjeno. I u prvom, i u devetom, i u desetom. Joj, blizu, jako toplo, jako toplo. Joj. A, nije. Hladno. A, hladno. On uvijek u Rasa Plesu i u Goloki. Ko je bakte? Ko je bakte? Kakve bakte? Ajmo. Aha, čiste bakte.
Ja sam rekao čiste.
A ne, hoćete odgovor?
Da.
Ajde, reci. Sad se sjetio.
Ne, pa ima ono, kraljica Kunti govori, ono, jedni kaže se se pojavio da bi spasio, da bi ovoga...
Naravno, ima, ovo je točno isto bilo što je rekao Brahma Prabhu, ali isključivo ovdje se govori o tome da bi vratio bakte koji su situirani u čistoj vrlini. Aha. Je li ko zna ovo? Da bi vratio sebi bakte koje su isključivo situirani u čistoj vrlini, znači Višuda Sati, znači čiste bakte. Znači bez toga, ono, bez da smo došli u to stanje Višuda Sati, ono, nećemo moći se vratiti Krišni. Ali to nije, ali to stanje Višuda Sati ne znači da sad mi trebamo neovisno a se trudi da razvijamo ono sattva gun. To znači da osoba ako se pravilno uključi u proces predanog poštovanja, u proces predanosti, jednostavno automatski znači da slijedite svjesno ono što radite. A osoba dolazi na nivo Višuda Sattve i Krišna onda, a sljedeći stupanj je kad osoba se pročisti, postane čisti bakta, šta je onda idući život? Gdje ide? Gdje ide? Vajkunta? Gdje? Tako je, Baumi. Da, znači, sljedećem životu, to Šila Prabhupada kaže, u sljedećem životu osoba se pojavlja u materijalnom svijetu negdje gdje Krišna provodi svoje zabore. I to vam je tek trening. Znači ovo smo u predkvalifikacijama sad. Znači jako je bitno sada na bhakti vršiti sadanu bhakti, imati sadanu za svoj duhovni napredak pod vodstvom duhovnog učitelja kako bismo napredovali, očistili se kako bi se kvalificirali u idućem životu da bismo bili prisutni tu gdje Krišna provodi svoje zabave. I tu se potpuno, znači, osoba strenira da bi mogla ući u Krišnine vječne zabave. Goloka. Goloka Vrindavan. ko je dobio nagradu. Kako ćete podijeliti? Ne, evo pošto Četan Bakti ona želi, to ja vidim. A to je želja. Želja je najbitnija u duhovnom životu. Jai. Šilo Prabhupada ki? Šiši govani taj ki? Šta god premanande? Šta god premanande?